Katru gadu pieaug skolēnu interese izmēģināt roku uzņēmējdarbībā, nevien rakstot biznesa plānus, bet arī veidojot skolēnu mācību uzņēmumus. Latvijā ir speciāla programma Skolēnu mācību uzņēmums, ko organizē praktiskās biznesa izglītības eksperts Junior Achievement sadarbībā ar skolām. Turklāt augot nevien jauniešu interese pašiem kļūt par darba devējiem un produktu vai pakalpojumu ražotājiem, bet arī kvalitāte. Junior Achievement interneta lapā lasāmi daudzi stāsti par to, kā skolēnu idejas pāraugušas reālā uzņēmējdarbībā. Šonedēļ skolēnu mācību uzņēmumu gada tirgus norisinājās Jelgavā un tajā piedalījās 65 topošie uzņēmēji no gandrīz visām pilsētas skolām. Audzēkņi tirgū izstāda sevis radītos produktus vai iepazīstina ar pašu radītu pakalpojumu. Ideju mēģina pārdot, uzrunājot pircējus un īpašu žūriju.
Mēs piedāvājam mūsu zeķītes, kuras arī ir ekozeķītes. Un jām virsū ir uzspiešas Latviju raksti, Latviju raksti zīmes, kurai katrai ir sava apmēra nozīme. Un vēl mēs pārdodam makus, kas ir brillēm, un arī tur var ielikt telefonu iekšā un tā. Un viņas arī ir no arī ir uzspiešas virsū Latviju raksti.
Alisa un Amanda mācās komerczinību klasē, un meiteņu uzņēmuma nosaukums ir Auseklis. Abas ir pārliecinātas, ka Latviju raksti pašlaik ir moderni un patriotiski. Pagaidām zeķis ir baltā krāsā ar melnu uzdruku, bet maciņi pelēki ar melnu. Pēc šī gada tirgus skolnieces iecerējušas veidot zeķis arī citādā krāsā un citā garumā. Ideju topošajiem uzņēmējiem netrūkst, un gada tirgu izstādītas arī koka galda lampas, bumbiņas stresa noņemšanai, apgleznotas stikla pudeles un kanvas gleznas. Agneses uzņēmuma nosaukums ir pirkstiņlēles.
Šīs te ir pirkstiņlēles, tās ir vairāk domātas pirmskolas vecuma bērniem. Šīs pirkstiņlēles rosina bērnu attīstību, domāšanu, un bērni var radīt paši savus teātrus. Un arī šo biznesa idejas iedvesmojos realizēt, skatoties savu māsu, un manas pirmās pirkstiņlēles es tieši iedevu testēt viņai, un viņai tās ļoti patika, un tāpēc arī radās šīta biznesa ideja. Doma ir iet uz pirmskolas izglītības iestādēm un stāstīt un radīt savu produktu skolotājām, un lai viņi šo produktu varētu iegādāties un izmantot bērniem rotaļnodarbībās.
Ekonomikas skolotāja Inta Jorniņa atklāja, ka tieši gada tirgū skolēni apgūst uzņēmējiem nepieciešamās prasmes komunicēt un pārdot savu ideju. Spīdoles ģimnāzija katru gadu piedalās arī Latvijas mēroga gada tirgu un tagad uzsākusi mācību uzņēmumu sadarbību arī ar Grieķiju un Itāliju.
Mums šogad skolā ir vairāk kā 40 mācību uzņēmumu no 8. Klasēm, no 9. Klasēm, no 11. Klasēm. Un jāsaka, ka daži varbūt ir tāda arī liela skatu uz nākotni. Nu, un tad ir tāda, kas, protams, strādā, lai iegūtu pieredzi. Mums, lai dabūtu ieskaitīt skolēnu mācību uzņēmumu, viņiem jābūt no 5 līdz 8 tirdziņiem. Tas nav tā, es aizēju uz pirmo tirdziņu, man neviens nepērk. Nu, un ar to man darbība beidzas. Ja tas ir tikai viens tirdziņš, tad no kompetences uzņēmē darbība tur nebūs nekas.
Skolēnus vērtē īpaša žūrija, darba devēja un pašvaldība. Komisijas locekle Rita Vectirāne stāsta, ka īpašu vērību pievēršot tiem jauniešiem, kas gada tirgu startē vairākus gadus pēc kārtas un katru reizi uzlabo savu produktu vai pakalpojumu. Gada tirgu valsts mērogā organizē Junior Achievement. Tā valdes priekšsēdētājs Jānis Krievans saka, šogad reģistrēto mācību uzņēmumu skaits jau pārsniedz 900.
10 atkarīgs no gada, 10-15% mūsu programmu absolventi kļūst par reāliem uzņēmējiem 5 gadu laikā pēc programmas absolvēšanas. Savukārt, ja iet runa par iesaistu uzņēmējdarbībā, kas ir tikpat labi nevalstiskās organizācijas vadība vai uzņēmumu valdēs dalība, tad šie jau faktiski sasniedz pat līdz 30% programmas absolventi.
Atzinīgi šādu darbību vērtē arī Latvijas darba devēja konfederācijā, norādot, ka tikai praksē skolēni varot pārliecināties par to, vai viņiem interesē uzņēmējdarbība. Vita Anstrate, Latvijas radio.